който ще ни разкаже за отминалия празник и заедно ще потърсим отговор на въпроса, необходимо ли е днешните свещенослужители да бъдат на нивото на просялите в святост. Добро утро, отец Дончо.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Е, необходимо ли е да бъдат на нивото на своите, на тези, които са просяли в святост, днешните свещенослужители?
Смятам, че всеки един свещенослужител, преди всичко като християнин, той трябва да търси, да се изкачва все по-нагоре и по-нагоре по тази духовна лестница, която да го прави истински гражданин на Божието царство. Още повече това се отнася за свещенослужителите, които пък са призовани, всеки един от нас, да водим Христовото стадо тук на земята и духовно извисявайки се да спомагаме и те духовно да се извисяват и те да намерят спасение на своите души. А колкото до това в днешно време, какво можем да направим ние и какво трябва да бъде нивото, самото време подсказва, че ние като пастири трябва да отговорим много повече на времето, в което живеем. Защото хората не са заблудени, те четат много. Интернет им дава възможност да пътуват навсякъде по света, да получават различна информация и по този начин ние трябва да бъдем запознати, за да можем и тях да ги водим и да ги предпазваме и от заблудите и да ги наставляваме в истините на вярата.
Отец Дончо, как мина празникът преди няколко дни в вашия храм? Имаш ли вярващи, които отправиха своя зов към Бога заедно с свещенослужителите?
Разбира се, слава Богу, можем да кажем, при изключителна тържественост премина храмовият ни празник. Той започна още в навечерието с празничната вечерна служба, които знаят и познават храм Свети Атанасий във Варна, той беше изпълнен до крайен предел. Това означава никак малко хора, че не са го посетили. Имаше, може би, над 200-300 души само на вечерната служба. С голяма радост ние отслужихме вечерната служба заедно с свещенослужители от Варненска Великопреславска епархия. Имахме честта наши гости да бъдат двама млади игумени на двама български манастира. Това са игумонах Поликарп, игумен на Руенския манастир, и игумонах Антим, игумена на Клисурският манастир, Свети Кирил и Методий. И църковното настоятелство беше предвидело след вечерната служба в 18:30 да започне една среща разговор с двамата на тема монашеството, история и съвременност, която породи изключителен интерес и буквално имаше много правостоящи хора. По този начин ние подготвихме самите наши християни за отбелязването на храмовият ни празник и да честваме паметта на Свети Атанасий Велики. А на следващия ден празничната света литургия събра отново много хора, въпреки делнишния ден, които дойдоха да отправят молитва и да изпросят молитвеното застъпничество на Свети Атанасий Велики, който е баща на православието. И както ние ги призовахме, да пазим това, което ни е дадено като един безценен дар, светото православие, нашата света вяра.
Отец Данчо, на края на нашия разговор, вашата благословия за слушателите на програма Христо Ботев и на предаването Благовестие.
Може би това е моята благословия, която отправихме и към всички християни, дошли на Атанасов ден, тъй като говорим за Свети Атанасий. Във времето, в което живеем, във времето, в което ние като членове на Европейския съюз се опитваме по някакъв начин да се докажем, смятам, че най-важното е ние да опазим нашата вяра. Да опазим този безценен бисер, да го носим в сърцата си, тази вяра да ни изпълва с живот и да ни прави съпричастници и граждани на Божието царство още тук и сега.
Благодаря ви за този разговор. На телефона бе свещеник Дончо Александров, предстоятел на Варненския храм Свети Атанасий Велики. Днес в Благовестие, уважаеми слушатели, въпреки скандалите, които се явиха в Българската православна църква, ще разговаряме за духовното ни прераждане и как може то да стане. Ваш събеседник в студиото е господин Никола Хаджиев, директор на Националния църковен историко-археологически музей. Вие можете да се включите в нашия разговор на познатите ви телефони 963-40-52 и 865-95-60. Добро утро, господин Хаджиев.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Кое накара мъничкия Захей, нисичкия Захей да се изкачи на това дърво, за да види Спасителя?
Интересен въпрос. Захей е една колоритна личност в евангелската история. Ние знаем от повествуването на евангелист Лука, че той е не само митър, но той е началник, ръководител на митърите, богат човек, който е успял да наеме под наем всички митници на втория по големина град в Юдея, Иерихон, търговски център, и да ги управлява. А от историята се знае, че това са най-ненавижданите хора. Първо, защото събират данъци, и то понякога с много крути средства. И трето, защото те са служители на Римската империя. Те събират данъци за поробителя. Затова са толкова ненавиждани, мразени, и дори синонимно е станало понятието митър, езичник и грешник. Да, още повече пък като е началник на всички митъри на това съсловие, естествено е той да бъде най-нелюбим. И този човек, както казахте, нисък на ръст, съзнава състоянието на духа си, на душата си, усеща угрезенията на съвестта. И вие много добре в премибюро споменахте за Виктор Юго и неговия прекрасен образ на Жан Валжан, спасен по такъв блестящ начин, преобразен от епископ Мириел. Та и този мъничък Захей, въпреки богат, въпреки с завидно положение сред обществото, като ръководител, като началник, усещайки угрезенията на съвестта си, той иска по някакъв начин да бъде изчистен, да бъде изликуван, да бъде променено състоянието му. Чул за Христос, за чудесата му, за учението му, но и нещо много интересно, че този Исус Христос общува с грешници. Този праведник, който порисава греха и грешниците, но той същевременно общува, другарува. Той е приятел на грешниците. И затова у него се породила една надежда, че ако го зърне, ако се срещне с него, това би допринесло за промяна в духовното му статукво. И ето, че народа обградил Исус Христос, защото той току-що изликувал Ирихонския слепец, и то от познат слепец Вартимей, и не е могъл да се докосне до него. Нямало е начин да стигне до него. Такова огромно множество следва Исус Христос. Затова търси заобиколни пътища, за да зърне поне погледа му. Тича в присъствието на хората, което е малко непонятно. Неестествено за един ръководител, началник, при това богаташ, да тича като дете. И като не намира начин да попадне в полезрението на Спасителя, той се покатерва на една смоковница, а Иерихон е бил град на смоковниците, на палмовите дървета, на лимоновите, на портокаловите дървета. Той се покачил на смоковницата и вече имал възможност да срещне Исус Христос със собствен си поглед, защото пътя, който водил към Иерусалим, минавал точно където е тази смоковница. И когато Исус Христос е в подножието, в сянката на смоковница, погледнал и го видял, той вече знаел, сърцеведеца, че има една копнеща душа за промяна там, покачила се горе. И му заповядва: Захей, слез веднага, защото аз не ще бъда в дома ти. Това поразило грешника. и знаем вече историята. Той е пред в този дом, богаташа, сам домакинства, разпорежда се, за да бъде колкото се може по-уютно и угодно на този необикновен гост. И така той спасява дома. Присъствието на Исус Христос спасява дома на Захей. А народа отвънка ропта и негодува, като казва: отби се, прегрешен човек. Ето тия два свята. А Исус Христос, както казахте справедливо, в Евангелието споменато е, че Той дойде да спаси погиналите, грешниците, а не праведниците. Това е образът на Захей.
Господ Исус Христос явно, въпреки нисичкия ръст, вижда духовния ръст на този човек. Може ли всеки един грешник да получи тези думи като отговор, че днес стана спасението на този дом?
Да, може, защото би било хубаво да отбележим пред вашите слушатели, че няма грешник, който да е щастлив и доволен. Грешниците са нещастници. И затова, грешейки, потъвайки в пороците си, те същевременно търсят начин да се избавят от тях, да избягат от тях. А това не става само и единствено с слабите човешки сили. Спасението е пожелание, но то е дело на Божията любов.